Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Bloggeren Fie Laursen opfordrede i den forgangne uge sine følgere til at tilbyde seksuelle ydelser mod betaling. Nu skal der styr på etikken i bloggerbranchen, mener Dansk Journalistforbund. Vi tager debatten her i Mediemøllen, hvor vi også ser på en ny bog og et dokumentarprogram, der sætter kritisk lys på en sag, hvor en retarderet mand, måske fejlagtigt, bedømt som Danmarks værste massemorder. Og til sidst i Mediemøllen sætter vi fokus på, hvorfor tv-stationer sætter dåselyd på Superliga-kampe her i coronakrisen, for at gøre kampene mere underholdende. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet, der klæder dig på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Radio 4 taler med Danmark. Der skal være bedre styr på etikken i det danske blog-univers. Efter en række sager, hvor danske bloggere og instagrammere har været kritiseret for misvisende eller uetisk opførsel, senest har bloggeren Fie Laursen opfordret sine følgere til at sugardate, har Danmarks Journalistforbund vedtaget en række etiske retningslinjer for bloggere og influencers. Lisbeth Kiel, du er formand for Danske Bloggere i Danmarks Journalistforbund. I har udformet det sæt etiske retningslinjer, som netop er blevet vedtaget i Journalistforbundets hovedbestyrelse. Velkommen til Mediemøllen.
Tak skal du have.
Hvorfor mener du, at der er behov for retningslinjer for bloggere og influencers?
Jamen altså, man kan jo sige, at de sager, som desværre med jævn mellemrum dukker op i medierne, viser jo, at der er et behov for at få en eller anden vis form for regulering i branchen. Og influencerbranchen er jo en helt ny branche, og det er jo ikke noget, man kan ikke tage en uddannelse som influencer. Og for mange vedkommende er det noget, som de mere eller mindre tilfældigt begynder med at være, fordi de har fået mange følgere på deres sociale medier. Og det gør, at mange af de her, som ofte faktisk er helt unge influenter, de er måske ikke så godt rustet til at foretage sig de her etiske overvejelser i forhold til, hvad de poster på de sociale medier.
Hvor opstår problemerne typisk, synes du?
Jamen, problemerne opstår jo, fordi at etik er jo en virkelig subjektiv størrelse, og vi kan jo sagtens sidde med en influent, som måske er vant til at drikke energidrik hver eneste dag, og alle vedkommendes venner har optaget kviklån, og derfor så falder det også vedkommende naturligt at gå ind og promovere de ting til deres følgere. Og derfor så er der lidt et behov for at få et sæt retningslinjer, som influenter kan bruge som en eller anden tjekliste, når de poster på de sociale medier.
Altså, hvilke sager er du løbet ind i, hvis du lige kan tage lytteren lidt ved hånden og sige, hvad er det for nogle sager, vi har typisk været ude for?
Jamen, altså, der har jo lige været sagen med sugar dating, der bliver promoveret over for især helt unge følgere, og der har jo der har været nogle sager, hvor nogle influenter har promoveret noget tandblegning, som har vist sig efterfølgende at være ulovligt i forhold til de danske regler. Så det er jo den type sager, og det er jo især ting, hvor over for de influenter, som har meget unge følgere, hvor der ligesom er ekstra behov for at passe på de her helt unge følgere, de har.
Men de helt unge følgere, det er måske også fordi, at der er nogle ret unge influenter og bloggere. Er der nogle muligheder for at nå dem? Fordi mange af dem er jo ikke inden i almindelige strukturer, og mange af dem arbejder for sig selv. Kan man overhovedet nå de der unge bloggere og influenter?
Altså, det som er vores klare forventning og forhåbning, det er, at hele branchen ligesom samlet bakker op. Så vi har også en klar forventning om, at mediebureauerne, som er dem, der sidder med de store reklamebudgetter, de vælger at bruge på influenter, at de bakker op ved at sige, jamen vi lægger vores budgetter de steder hos de influenter, som vælger at tage det her etiske ansvar på sig. Og der sidder rigtig mange agentbureauer, som fungerer som en form for mellemled mellem influenterne og annoncørerne. Og at de selvfølgelig går ind og siger, jamen prøv at høre, hvis vi skal samarbejde, så er I nødt til at følge de her etiske retningslinjer. Fordi det er typisk især de her agenter, der er mellemled, som har kontakten med de helt unge influenter.
Hvis vi ser på synspunktet fra almindelige danskere og almindelige lyttere her. Hvilken betydning har det så for dem, om bloggere lever op til retningslinjer, eller de ikke gør?
Ja, man kan sige, der er jo rigtig mange forældre, som har en interesse i det, enten fordi deres børn følger med hos influenter, og derfor bliver eksponeret for det her indhold, eller også fordi, at deres børn måske fungerer som en form for influent, for eksempel på Instagram. Men for de helt almindelige mennesker, som følger med hos bloggere eller instagrammere, de har selvfølgelig også en interesse i, at der er nogle etiske retningslinjer i forhold til det indhold, der bliver postet. Præcis på samme måde som i de mere traditionelle medier, kan man sige.
Men man skal jo egentlig have en bred kommunikation, så hvis man både skal ramme de unge og også ramme de unges forældre, sådan at de kan dels sørge for, at man som følger er opmærksom på det, men også hvis man har et barn, der er influent, så skal man også være opmærksom på det. Så det er en ret bred kommunikation, I skal ud i.
Jamen, det er jo virkelig bredt. Altså, jeg vil sige, vi satser jo ikke så meget på at ramme forældrene, fordi jeg tror, at det mest effektive simpelthen er, at branchen samarbejder omkring det her. Altså alle aktører i branchen har jo en interesse i at løfte branchen og få implementeret de her retningslinjer. Så hvis vi ligesom får fat i de forskellige agenturer og bureauer, som sidder og har kontakten med dem, så tænker jeg, at så kommer det til at sprede sig helt naturligt den vej rundt.
Nu er der jo tale om retningslinjer og ikke regler. Hvorvidt er du sikker på, om retningslinjerne får en reel effekt?
Jamen altså, vi har jo løbende været i tæt dialog med både børne- og undervisningsministeren og kulturministeren undervejs, sådan at de også har været opdateret på arbejdet. Og man kunne selvfølgelig godt ønske sig, at de officielt havde bakket op, så det ikke bare var retningslinjer, men så det faktisk blev lovregler. Men på den anden side, så tænker jeg i hvert fald, at reglerne har lidt bedre effekt, når det er vores egen branche, der har taget initiativ til det, frem for at vi får trukket noget ned over hovedet fra lovgivers side.
Vi tager lige Freja Wedenborg med her. Du er medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund. Velkommen til Mediemøllen.
Tak skal du have.
I har som nævnt vedtaget de her retningslinjer, der handler om, hvordan man opfører sig som blogger og influenter. Men samtidig har I besluttet at arbejde for, at der bliver oprettet et nævn. Hvad går det her nævn ud på?
Ja, lige præcis. Altså begge dele er jo ting, der er udsprunget af det arbejde, som bloggerne i DJ og Lisbeth har lagt i det. I første omgang så vedtog vi de her retningslinjer, som bloggerne i DJ har udformet for at kunne få dem ud over rampen og være med til at starte den debat, som der også allerede har været en masse af, og det er jo dejligt. Og det er klart, at arbejdet er så ikke gjort med det. Derudover så ligger der i vores beslutning, at næste skridt er, at vi skal arbejde for at få lavet et nævn, lidt ligesom vi kender det presseetiske nævn, eller som vi har set det for eksempel i Norge, hvor de også har lavet et nævn, som kan være med til at håndhæve de her retningslinjer. Og det, der er det centrale der, som Lisbeth også peger på, det er, at vi skal have nogle flere af de aktører, der er i branchen indover. Altså blandt andet have det forankret i myndighederne og have nogle af de her bureauer og platforme, som hoster mange af bloggerne og lægger mange reklamekroner osv., have dem indover, sådan så hele branchens ansvar, ligesom vi kender det fra det presseetiske regler og pressenævnet, hvor det både er Dansk Journalistforbund og mediearbejdsgiverne og andre aktører i branchen, som står sammen om at sikre en etik.
Men Freja Wedenborg, hvor i består udfordringer i at få oprettet et nævn? Altså, der er masser af opslag på sociale medier, der er reklame, uden at det bliver markeret, og der sker ingenting. Altså, hvem skal gribe ind? Hvem skal finde ud af, hvad der er problematisk, og hvem skal være politimanden, han har sagt?
Ja, altså det er klart, at udfordringen består jo i at få aktører fra hele branchen til at stå sammen om det. Altså, hvis man ser på, som pendant til pressenævnet, så vil du svare til, som Lisbeth også siger, de bureauer, som hoster mange af bloggerne, og få det forankret af myndighederne, og få dem til at stå sammen om at finde ud af, hvordan det skal være. Og derfor så har vi heller ikke i Dansk Journalistforbund vedtaget sådan en fiks og færdig køreplan for, hvordan det skal se ud. Vi har vedtaget, at vi skal arbejde for det og række ud til de andre aktører, for vi sammen kan finde ud af, hvordan det skal være. Fordi hvis vi bare kom med sådan en færdig køreplan, så ville det ikke ligesom være så sjovt for de andre aktører at være med, kan man sige. Så nu rækker vi første omgang ud, og så har vi vedtaget de der etiske retningslinjer, som giver et rigtig godt grundlag til at tage debatten.
Men vi har diskuteret det her igennem flere år, og der har hver gang, der kommer en sag op, siger, at man skal gøre et eller andet. Har DJ, Dansk Journalistforbund, har de været for længe undervejs?
Altså, jeg synes, at vi har, altså, især Lisbeth har jo været super aktiv i debatten, og vi har været en del af debatten i lang tid. Jeg tror, man skal huske på, at de presseetiske regler kom jo heller ikke bare delt ned fra oven på en dag. De udsprang jo også af en lang diskussion om journalistisk etik og etiske standarder i branchen, og nu er det ligesom så integreret en del af journalistikkens DNA, og vi bliver uddannet i det på journalistuddannelserne osv., så man slet ikke tænker over det, men det er jo også opstået på baggrund af kollektivt arbejde igennem organisationer og langtids diskussion omkring de her etiske retningslinjer. Og det er det, jeg oplever, at vi er gået i gang med nu. Som Lisbeth også sagde, så er det en ung branche, og det er først nu, det begynder at blive tydeligt, hvad er det for nogle etiske udfordringer, der er. Og der har vi været i gang i debatten i lang tid, og nu har vi så taget et skridt længere ved at formulere nogle retningslinjer. Og næste skridt, det er så, at vi skal have lavet et nævn.
Lisbeth Kiel, synes du, at man har været for længe undervejs i Journalistforbundet?
Altså nu arbejder jeg jo selv i en branche, hvor det hele det udvikler sig meget hurtigt, så selvfølgelig ville jeg gerne, at vi havde rykket hurtigere på det, og der måske ikke var lige så mange skridt i beslutningsprocessen. Men jeg vil omvendt også sige, at vores retningslinjer er blevet meget mere skarpe og meget mere præcise, fordi vi har siddet med dem så længe, og vi faktisk har et andet behov i dag, end vi havde for 3 år siden, hvor vi først begyndte på det.
Lisbeth Kiel, hvordan sikrer man sig, hvis du skulle bestemme, at blogger og instagrammer opnår en høj etisk standard?
Jamen, jeg tror, at debat gør rigtig meget, og jeg tror, at det er jo en konstant udvikling. Jeg tror, det er noget, vi bliver nødt til at tale rigtig meget om. Og mit håb er jo også, at de her retningslinjer kommer til at fungere som en eller anden form for checkliste, når man sidder og skal poste noget. Og så tror jeg også, altså jeg er selv uddannet jurist, så jeg tror på, at der selvfølgelig er nødt til at være en eller anden form for håndhævelse af dem, så de ikke ender med bare at blive nogle fine regler på et stykke papir. Så jeg tror, det er vigtigt, at man kan bruge det måske som en form for mærkningsordning, så det også er let både for samarbejdspartnere og for læsere at identificere, jamen, hvilke influencer er det, der er med i den her mærkningsordning, så man kan have en vis sikkerhed, når det er dem, man følger med hos eller samarbejder med.
Men hvorfor at oprette et nævn? Det har taget lang tid at oprette pressenævnet for eksempel. Kunne man bruge pressenævnet til at også regulere det her område?
Det tror jeg slet ikke. Altså, det er to helt vidt forskellige former for medier. Og jeg tror, med al respekt for pressenævnet, men jeg tror, at mange af dem er slet ikke opdateret på, hvordan det foregår i vores branche, og hvad det er for nogle dilemmaer, vi sidder med.
Altså, Rasmus Kolbe, som også er kendt som Lakserytteren, siger på et tidspunkt, at bloggere og influencere skal blive en del af pressenævnet. Altså, de skal inviteres helt ind i varmen. Men det er ikke muligt, mener du?
Det synes jeg ikke. Altså, de presseetiske regler har vi også haft skelet meget til, da vi sad og udformede vores. Men der er jo punkter, som slet ikke vil være relevante for influencer. Og man kan sige, at en influent har jo ikke en chefredaktør, som sidder både som filter og som sidder med ansvaret i sidste ende. Man er sin egen chefredaktør. Og bare det i sig selv er jo en væsentlig forskel i forhold til de mere etablerede medier.
Jeg sidder med de etiske retningslinjer for blogger og influencer her foran mig, og der er en liste på 13 ting, som man skal sørge for. Man skal være bekendt med markedsføringsloven, man har et medansvar for at bringe korrekt information i dine medier, du gør andre personer opmærksom på, at hvis de medvirker i kommercielt indhold på dine medier, og den slags ting. Så der er masser af regler, som skal overholdes. Til jer begge to, både Lisbeth Kiel og Frederik Wedenborg, hvad er straffen, hvis det bliver overtrådt? Måske Frederik Wedenborg først?
Jamen lige nu er der jo ikke nogen straf, kan man sige. Altså jeg oplever egentlig, at der er en utrolig stor efterspørgsel blandt bloggerne og influenterne, både de unge og de andre, på at få det her til debat og få nogle retningslinjer at diskutere ud fra. Så i første omgang, så handler det jo om at få skabt en debat omkring det. Og så er det jo, at vi på sigt skal arbejde for at få oprettet et nævn. Og der, som jeg sagde før, hvis vi gik ud med sådan en helt færdig køreplan for sådan her, synes vi, det skal være, så ville det ikke være særlig interessant for de andre parter, vi gerne vil have med i det her og gå med i arbejdet. Så det er jo noget, vi skal finde ud af sammen. Men altså, hvis man ser på pressenævnet for eksempel, så er det jo heller ikke sådan, at de udsteder bøder eller den slags. Altså, de udtaler kritik, og så er der en selvjustits i branchen, og det er det, der gør, at det er et kraftfuldt virkemiddel. Og det er klart, at det er det, vi også håber på sigt, at de her kan få af den karakter.
Lisbeth Kiel?
Jamen, altså, jeg er helt enig med Freja i, at der skal være mulighed for at kunne udtale kritik af dem, der ikke overholder det. Men jeg tror, at jeg tror ikke, man skal forvente, at følgere af sociale medier sidder og følger med i, hvem der er blevet udtalt kritik af, fordi det er simpelthen for meta-agtigt. Så jeg tror, at der skal være mulighed for at kunne sige, at hvis en influent gentagne gange ikke overholder reglerne, jamen, så kan man simpelthen ikke i en vis periode være med i de her retningslinjer. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at som helt almindelig følger, hvis man følger nogen på Instagram, så skal man kunne se, okay, de er med i den her mærkningsordning, så skal jeg også kunne være helt sikker på, at de overholder retningslinjerne. Helt ligesom hvis man går ned og vil købe en shampoo og kigger efter, om den er svanemærket, så skal man heller ikke lige først hjem og se, at der nu er blevet udtalt kritik af det. Altså, så skal man kunne stole på, at hvis de bærer det her svanemærke, så er det også, fordi de overholder de regler, der hører med.
Bloggeren og influenten Masha Wang sagde i går i MediaWatch, at det er svært at bestemme, hvad selvstændige blogger må gøre, og det bliver simpelthen en svær opgave. Hvad siger I til det?
Hvem er os?
Ja, begge to.
Freja Vellenborg først. Jeg starter. Jamen, jeg tror, at jamen, det er klart, at det er det jo. Men på den anden side, så har bloggerne og influenterne jo også en interesse i, at det er troværdigt, det de skriver på nettet, og at de har en eller anden form for troværdighed og et kvalitetsstempel, og man kan regne med, hvad de skriver. Det er jo også en del af deres varemærke, kan man sige. Og jeg tror, jo mere vi får diskuteret det her, jo mere det bliver en del af blogger og influencer DNA'en på samme måde, som det er journalistikens DNA, jo mere naturligt vil det også være for blogger og influenter og tilskrive sig de her retningslinjer. En ting, vi ikke har snakket så meget om, er også det her med at komme ud på uddannelsesinstitutionerne, som også er led i vores plan, og jeg tror, at vi vil se meget rykser hen over de næste år, når vi får rodfæstet de her etiske diskussioner og retningslinjer i branchen.
Lisbeth Kiel, kort her det sidste.
Jamen, altså, ligesom Freja, så tænker jeg også, at alle har en fælles interesse i at få løftet branchen, fordi det går ud over os alle sammen hver eneste gang, der dukker en af de her irriterende sager op i medierne. Og så vil jeg sige, at i starten, der var der også stor modstand mod, at forbrugerombudsmanden gik ud og blandede sig i, hvordan vi skulle fortolke markedsføringslovens regler, mens det i dag er noget helt naturligt for os alle sammen, at hun er en del af den debat og sådan set bestemmer, hvad vi gør.
Tak til Lisbeth Kiel, formand for Danske Bloggere i Danmarks Journalistforbund, og til Freja Vedenborg, medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark. I 1989 dømmer retten i Hillerød den 40-årige Erik Solbakke Hansen for drab på 36 mennesker. Erik Solbakke er retarderet, og han indrømmer, at det er ham, der står bag branden på Hafnia Hotel i København i 1973, hvor 35 mennesker omkommer. Og han indrømmer drabet på en 15-årig pige på Fanø i 1980. Dermed bliver han den værste massemorder i Danmarks nyere historie. Problemet er bare, at Erik Solbakke Hansen kun dømmes på baggrund af egne tilståelser. Ingen vidner og ingen tekniske spor støtter de forklaringer, som Erik Solbakke kommer med. Derfor er journalisten Per K. til at undersøge sagen. Han har skrevet en bog, der netop er udkommet. Den dømte mand, mysteriet om Erik Solbakke og Danmarks historiens største drabsag, er titlen på bogen. Og Per K. er også medtilrettelægger på en dokumentarserie, der kører på TV2 lige nu, og som hedder Tilståelsen. Både bogen og filmen stiller meget kritiske spørgsmål ved efterforskningen og spørger, om Erik Solbakke er uskyldig dømt, og om vi således står over for et af Danmarks historiens største justitsmord. Vi har Per K. i studiet. Velkommen til Mediemøllen.
Tak for det.
Du har skrevet flere populære bøger om ældre og spektakulære kriminalsager. Hvad fik dig til at kaste dig over sagen om Erik Solbakke Sørensen?
Det var, fordi jeg kom i kontakt med Jørgen Grausen, som jo var tidligere efterforsker i det berømte rejsehold. Og han kom ud og besøgte mig på mit kontor en dag, og jeg kan lige så tydeligt huske den dag, for han sidder i sofaen, og så vender han sig om, og så siger han til mig, Per, jeg har noget, som du skal kigge på. Jeg har en sag, du skal kigge på. Og så siger han, hvad er dog det? Jo, det er Hafnia. Og jeg havde præcis den samme skepsis, som hele Danmark gennemgår nu, fordi jeg tænkte, jamen den sag, den er jo lukket og slukket, en fuldstændig klokkeklar dom, og der er ikke nogen som helst, der har stillet spørgsmål med det her, men det gjorde Jørgen Grausen. Og så gik jeg i gang med at undersøge sagen, og så fik jeg aktindsigt, det fik jeg fuldstændig smertefrit, og jeg fik alt materialet stillet til rådighed. Det var 5-6 kasser, og der var 3.000 sider, og jeg troede ikke mine egne øjne.
Men du var skeptisk alligevel. Ja. Gik du efter det? Hvorfor?
Fordi det er en pensioneret politiinspektør. Det er jo altså en mand, hvis ord man bliver nødt til at tillægge en vægt. Det viste sig også, at han havde en insiderviden omkring den her sag, som han ikke afslørede over for mig i begyndelsen, fordi han ville ligesom have jeg ligesom selv kom ind i det her, uden at være farvet fra starten. Men han sagde bare, at jeg har en undren ved den der sag. Og så begyndte vi jo selvfølgelig at arbejde mere og mere tæt sammen, fordi det var jo dejligt at have ham og støtte mig til undervejs, fordi han er så kompetent en politimand, som han er.
Så han gik ind og ligesom hjalp dig på vej til, hvilken vej du skulle kigge?
Ja, altså, der var jo mange ting undervejs, hvor jeg ikke forstod, hvordan man arbejder i sådan et rejsehold der. Hvorfor blev han afhørt alene? Og så var der pludselig en mand med. Ham fandt vi så frem til, fordi ham kendte Jørgen Grausen og så videre, og så videre, og så videre. Der var en masse ting, sådan politimæssige ting, som jeg ikke forstod. Og jeg må sige, da jeg åbnede de der kasser, altså, jeg troede jo ikke mine egne øjne. Altså, jeg tænkte, det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, det første, jeg falder over, det er det der med alibiet. Det vil ikke engang blive tjekket på Hafnia.
Altså, de tjekker ikke. Vi skal lige, når man læser bogen, så fremstiller du tingene sådan, som at beviserne er meget, meget svage. Der er faktisk ikke nogen beviser andet end tilståelsen.
Der er ikke nogen.
Undervejs. Hvornår finder du ud af, hvornår bliver du overbevist om, hvad er the moment, hvor du finder ud af, At der faktisk er en historie, der er værd at undersøge her?
Det er præcis, da jeg tager resuméet. Per Kaspers resumé, han skriver... Efterforskerens resumé, hvor han skriver, og hvor jeg kan se, at han ikke har tjekket Solbakkes alibi den dag, eller den nat, hvor Hafnia brænder. Og der tænker jeg bare, at det er elementært, fordi han siger, at han er hjemme hos en moster. Hvorfor ringer han ikke til den moster? Det ville være det første, man ville gøre, hvis man var en efterforsker. Og det er the moment. Det er præcis der, hvor jeg tænker, Grausen har noget at have sin undren i. Der er noget helt galt.
Så hvad taler direkte mod, at Erik Solbakke, at han stod for mordbranden, og han også stod for mordet på Fanø? Hvad er de ting? Du har nævnt alibiet på moraftenen.
Jo, men jeg taler også med Portien, som siger, at han kan ikke have gået forbi mig. Og det er også taget ud af rapporterne. Og han siger, på tjen siger han da, jamen jeg sagde til politiet, det kunne ikke være Solbakke. Og så begynder det jo at løfte sig. Altså fordi, når det så er holdt ude, hvad så også holdt ude? Hele problematikken med bare at få ham ind på Hafnia og ud igen, er en meget, meget svær øvelse at gøre. Fordi de mennesker, der er der, ser ham ikke. Og han siger jo selv, han ser to personer. Det er så lidt flygtigt, fordi i starten ser han ikke nogen, men pludselig opstår de og så videre. Så det er jo skiftende forklaringer. Plus han ser elevatorens knapper. Hvordan kan han det, hvis elevatoren var på 4. sal? Der er masser af ting, hvor man kan stille kæmpe spørgsmålstegn på, hvorfor at han skulle være manden, der satte ild på Hafnia.
Og når man læser bogen og ser... Jeg har set to afsnit af dokumentarprogrammet, så får man fornemmelsen af, at der simpelthen mangler nogle helt soleklare beviser. Alligevel er det jo et stort ansvar at ribbe op i sådan en sag der, for man går ind i de efterladte, og der er nogen, der er blevet dømt, og der er nogen, der ikke er blevet dømt. Så man skal jo have nogle helt grundige overvejelser om det. Hvad var dine overvejelser for at ribbe op i de, hvad skal man kalde det, de efterladtes fred?
Jeg har ligget søvnløs over lige præcis det der, fordi jeg vidste, at jeg stod her med noget mellem hænderne, som var det vanskeligste i hele min karriere som journalist, at forløse. Og jeg håber, jeg har forløst det så godt som muligt, men jeg har virkelig passet på med ikke at anklage nogen for noget, og ikke lade mig rive med af min egen begejstring. Når jeg fandt noget, så var det sådan, er det her, nej, nu holder det. Nej, slap nu af. Kig nu på det fra flere sider hele tiden. Hvad er det nu? Fordi jeg er et meget begejstret menneske, og jeg skulle passe på, at min egen begejstring ikke rev mig med. Jeg håber, jeg har ramt den, men det er jo så, det må jo eftertiden jo dømme. Fordi det er jo, vi går ud, TV2 og jeg, første omgang mig i min bog, og siger, jamen vi er jo klogere end alle de andre, og det er jo alligevel, det er jo et skridt at gå.
Du vælger i din bog at navngive efterforskeren, den efterforsker, som får tilståelserne ud af Erik Solbakke. Ham navngiver du. Det gør TV2 ikke. Hvorfor navngiver du ham?
Det er fordi, jeg mener, når man går ud med sådan noget her, så bliver man nødt til at stå på mål for det, man siger. Man kan google denne her sag, og hans navn kommer op på 0,13 sekund, og han har optrådt i bøger, han har selv fortalt om det, og han har selv været med i andre udsendelser og så videre, interviews. Så jeg mener, at man bliver nødt til at stå på mål og sige, at det var altså denne her mand, der stod for denne her efterforskning. Alt andet ville være at være bange for sin egen skygge.
Når man læser bogen, er det jo efterforskeren, der er skurken i sagen. Det er min fortolkning af det.
Ja.
Er du bevidst om det?
Altså, det er jo der, problemerne er. Det giver dig ret i. Jeg prøver virkelig ikke at udstille ham som en skurk, fordi der er jo de her to mennesker, der sidder over for hinanden, og vi ved dybest set ikke, hvordan, men jeg kan jo bare se et mønster, og jeg prøver virkelig at beskrive det mønster så objektivt, og sådan, hvad skal man sige, fra den vinkel, som man kan se det skete, uden at tolke på det. Og så laver jeg så nogle kapitler, hvor jeg skriver, hvad det er, der undrer mig i de her ting. Så jeg prøver virkelig at beskrive verden, som den er, men du har ret, at derhen af, hvor jeg også kan se, der er han altså den, der er i det hele det her, der er han den, der er problemet, vil jeg sige.
Bogen har jo fået fine anmeldelser, 4 stjerner i Berlingske og 4 hjerter i Politikken. Berlingskes Bent Blytnikov, der anmelder, var ret skeptisk, da han begyndte læsningen af bogen, men han blev meget interesseret undervejs. Han skriver, jeg gik til læsningen med en sund skepsis. Vi har før set forfattere forsøge at rense påståede forbrydere, men forfatteren overbeviser gennem interviews med de involverede om, at der er grund til en sund skeptisk, og det er jo allerede meget flot præsteret over for en kritisk læser. Ja. Det skriver Berlingske altså. Og så har vi ringet til Politikens anmelder Bo Maltesen. Velkommen i Mediemøllen, Bo Maltesen.
Tak skal du have.
Du giver bogen 4 hjerter ud af 6. Hvordan ser du på bogen og sagen?
Jamen, jeg vil sige på samme måde, som Blytnikov åbenbart har skrevet, jeg har ikke læst hans anmeldelse, at den slags bøger og den slags projekter går man til med en vis skepsis, fordi det er en meget vanskelig sag på så mange års afstand især at tage en gammel sag op og så dele sol og vind lige og ikke gøre sig til dommer. Og det er der også eksempler på, at folk har gjort, og så er det endt frygtelig galt, fordi man som journalist eller som anden undersøger, endda på afstand, jo ikke har samme grundlag, samme beføjelser, samme indtryk, som dem, der i sin tid stod med sagen. Altså, Per K. har jo for eksempel ikke mødt mange gode grunde Solbakke, eftersom han døde for 23 år siden. Han har ikke kunnet møde Per Kasper, fordi han døde for 3 år siden. Og det er klart, at det giver nogle andre vilkår, og derfor skal man også være skeptisk, hvis nogen pludselig vil gøre sig til dommere på afstand. Men når jeg havnet med de 4 hjerter, så skyldes det også, at Per K. faktisk når igennem med sine skal vi sige, de forudsætninger om at lægge tingene frem, uden egentlig at pege på nogen. Man kan ikke pege på nogen, selvfølgelig, på nogen måde i aften af sagen, eftersom der ikke har været andre inde i billedet. Man kunne have gjort det, og man kredser også om en kortvarigt sigtet i Fanø-sagen. Men han slipper af krogen jo i sin tid, og bliver heller ikke hævet frem her som den, der så har gjort det. Og det er den farlige balance, den vanskelige balance.
Hvad tjener bogen til ære sådan rent journalistisk?
Det er selvfølgelig den enorme grundighed, der er lagt for dagen. Per K. fortæller, at han har, der kan nu så nikke eller ryste på hovedet over for dig, brugt 3 år på at grave sig ned i det her, og alle disse mange, mange papirer, og alle disse mange, mange mennesker, han har talt med. Og det er klart, at det er en forudsætning, at man har været så langt omkring, som muligt. Det man som, og det tjener ham selvfølgelig til ære, det man selvfølgelig som læser af bogen nu bagefter jo ikke kan se, det er, og det er ikke ment som andet end en lille, hvad hedder det, venlighed her. Hvad har han ikke taget med? Jeg tror selvfølgelig på, og det synes jeg også ved bogen gennemsyret af, at han har lagt det frem, han mener var relevant. Men det er klart, han har også en udvælgelsesmulighed. Det vil jeg gøre, det er akavet at sige han, når han sidder over for dig, men jeg sidder jo i en telefon, så det må jeg undskylde.
Det er okay.
PK, hvad er det så, du ikke har taget med?
Altså, jeg er jo selvfølgelig, jeg vil ikke bruge ordet stolt, men i hvert fald derhen af, at jeg har jo både anklager, forsvarer og dommer med i min bog, som alle sammen siger, han er skyldig. Det har TV2 jo ikke. Så jeg synes jo faktisk, at jeg tager dem med, som også modsiger det, jeg egentlig gerne vil afdække. Og det har jeg jo gjort med vilje. Jeg har også Sanne Hansen med, som er med i retten, som også modsiger, så min udvælgelsesproces er, synes jeg, er i orden. Så jeg har i hvert fald forsøgt at få dem med, som er uenige i den konklusion, som jeg når frem til.
Bo Maldesen, er der nogle udfordringer eller problemer med bogen, som du ser det?
Nej, ja, det er jo svært at sige præcis. Der er et emne, jeg berørte faktisk ikke i min anmeldelse, som jeg er kommet i tanke om, hvis jeg skal være helt ærlig, efter jeg lige blev bedt om at medvirke her, som måske burde have været nævnt i bogen. Og det er det forhold, som jo er hele bogens præmis, nemlig at denne pensionerede politimand, der ringer til PRK og siger, at den her sag bør han kigge på, det gør han. Må jeg forstå for en 3 år siden, fordi det er 3 år siden, det er 3 år, Per har brugt på bogen, hvis jeg forstår det korrekt. Og det er egentlig lidt påfaldende, hvis jeg skal være helt ærlig, at det samme år, cirka som den, skal vi sige, anklagede politimand rent faktisk dør. Og så kan jeg jo ikke lade mig at tænke på, når den politimand med tippet først ringer nu, hvad over 30 år siden, efter at det her skete. Er det så, fordi han ville vente på, at den pensionerede, den afdøde politimand jo rent faktisk døde, eller er skyldes det andre ting? Det kan også bare være, at han har læst en bog af Per Kort, han kan nok få løst det her. Men det er da lidt underligt, at op til flere politifolk, og især hovedpersonen her, først henvender sig nu i 2017, når det her foregik i slutningen af 80'erne.
Kan du opklare? Kan du opklare det lille mysterium?
Ja, fordi det kan jeg godt. Og du rammer faktisk noget, som er lidt rigtigt. Ikke med Jørgen Graversen, men det er da klart, jeg synes, Jørgen Graversen er en... Altså, han går ud med noget, som er så sjældent, vi ser i Danmark. Man skal jo også sige, der er jo en vis korpsånd inden for politiet, og det er jo klart, han har jo også haft det svært ved at gå ud med det her, fordi hvad kan det føre til, og hvad er det for noget? Men han kom faktisk til mig før, vi var allerede i gang i 15 og 16, kan jeg sige, men jeg får først aktindsigten i 17, og der er det jo så, han dør, ham her, politimanden. Men det er da klart, at for Jørgen Graversen har det jo også været svært at gå ud og sige det her. Det jo er jo hans kollegaer, og vi ved jo alle sammen, at der er en stærk korpsånd i politiet. Det sådan er det jo. Men han gør det trods alt, og derved synes jeg, at han fortjener alt ære og respekt. Han er jo den modigste mand i Danmark lige nu inden for det her.
Men Per, han skulle muligvis, hvis jeg indbryder ham, han skulle muligvis have haft spørgsmålet, og så havde skrevet svaret i bogen, når jeg tænker mig nærmere om, fordi det er der noget, man tænker over. Altså, han synes, det er en forfærdelig sag, hvis at der tilsyneladende er sket det, at Solbakke kan være udsat for justitsmord. Men hvad hedder det? Man burde måske nok have skrevet i bogen, at han kommer først frem nu. Så har man også fået illustreret den korpsånd på en måde. Så kan man mene om den, hvad man vil, men så har man da fået den illustreret, kan man sige, ikke?
Jo. Bo Maldesen, vi har et etisk spørgsmål her, også til dig, som jeg også stillede PRK for et øjeblik siden. PRK navngiver efterforskeren, selvom han er død, og det er jo selvfølgelig en hård anklage mod ham, at han faktisk har, nu er det min fortolkning, tvunget nogle indrømmelser frem fra Erik Solbakke. Er det i orden at navngive ham i bogen?
Jeg gjorde det ikke i min anmeldelse ud fra den princip, at manden var død og kunne ikke svare for sig. Og hvis han har en familie med samme lidt sjældne efternavn, så skal jeg ikke grund til, at de udsættes det nu, når det så alt kun er, undskyld mig, en journalistisk bog om en tragisk sikkert sag, spændende sag. Jeg ville ikke have skrevet, hvad hedder det navnet, hvis jeg havde skulle bestemme. Jeg synes ikke, det er afgørende.
Bo Maldesen, bør sagen genoptages?
det er da det er et spørgsmål. Altså, hvis morsager forældres jo aldrig, og man kan sige, at der er jo en lang række ubesvarede spørgsmål, eller Per K. rejser en række spørgsmål, man godt kunne trænge til en dybere forklaring på. Til gengæld kan man jo nok sige, at sandsynligheden for, at man kan få noget ud af, når så mange mennesker ikke er her længere, at komme dybere ned i den, det synes jeg er meget svært. Men det skal en domstol jo afgøre, eller et politi afgøre.
Jo, men nu taler vi om det her i studiet, og Per K. får det samme spørgsmål. Skal sagen genoptages?
Ja, det mener jeg, den skal. Jeg mener ikke, vi kan leve med det her, som jeg har siddet og læst. Og jeg er også sikker på, at den særlige klageret, det kan jeg jo så forstå nu, at nu begynder der at tages fat på det fra den side. Jeg er også sikker på, at den særlige klageret får meget, meget, meget svært ved at ikke at tage den her sag op igen.
Per K., hvad kommer der til at ske nu?
Jeg håber, at vi kan jo ikke finde den skyldige, det har du jo fuldstændig ret i, men vi kan i hvert fald pynte på resultatet ved at ophæve dommen over Solbakke som morder på Fanø og som manden, der satte ild på Hafnia. Og så bare sige, at de to sager står altså som uopklaret. Så er mit mål i hvert fald nået.
Men må jeg godt lige spørge sig her, Per, fordi hvis særklageret går ind i det og siger, at den skal genoptages, så det kunne jo så selv give Solbakke, hvor han befinder sig i en vis tilfredshed og forklaring. Men det efterlader jo stadigvæk spørgsmålet om, hvem der så gjorde det, og det vil ikke udelukket, hvis nu skal køre videre den vej, at en gerningsmand, hvis der var en ildspåsætter i aften her, og den gerningsmand, der stensikkert var på Fanø, kunne tænkes og eksistere stadigvæk.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Så skal man ikke gå skridtet videre, hvis det endelig er. Nu sagde jeg imod, hvad jeg sagde, før ved jeg godt. Men skal man ikke gå skridtet videre, så sige, okay, så må man sige, at din research har vist, at der er hævet så mange ting frem i verden, og så må man jo gøre det helt klart. Fordi den person, eller de personer, der er sluppet fri, fordi Solbakke, ifølge din teori, ikke har gjort det, han har været dømt for, burde jo vel så findes.
Det er så næste skridt. Det er jo det, der er muligheden, hvis de begge to står som uopklaret.
Tak til jer begge to, forfatter og journalist Per K., til anmelder og journalist Bo Maltesen for at være med her i Mediemøllen.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Stille og roligt åbner samfundet op igen efter coronakrisen, men mange ting er stadig ikke ved det gamle. I denne uge begynder Superligaen og første division, men uden publikum. Det vil sige, at den eneste måde, man kan følge sin klub på, er på tv-skærmen, i radioen eller via sociale medier. I går spillede AGF og Randers 1-1 i Aarhus, og her havde man gjort en del ud af at få digitale tilhængere på storskærme og lavet falsk tilskuerlyd. Det bliver mildest talt noget andet, end man er vant til, og stemningen lader nok ikke ret meget tilbage at ønske. Men det har TV3, der har rettighederne til Superligaen, tænkt sig at gøre noget ved. Derfor har man besluttet at tilføre kampene på tv, dåse tilskuerlyd på tv-skærmen, og det har sat sindene i kog rundt omkring. På de sociale medier kører debatten. Jeg har en her. Jeg er tilhænger af, at vi på TV3 Sport pepper kampen op med dåselyd, skaber mere liv, siger Jonas Svars, der er kommentator på TV3. Så er der en seer, der hedder Mads Blom, der siger, jeg hader dåselyd. En pointe, jeg ikke har set, er også, at det også er en enestående mulighed, vi står overfor som seer, det er, at det lige nu er muligt at høre kommunikationen fra bænken og på banen, men det bliver ødelagt med dåselyd, siger Mads Blom altså. Vi har inviteret TV3's sportschef Kim Mikkelsen i studiet. Velkommen til Mediemøllen.
Tak.
Hvorfor indfører I dåselyd til Superliga-kampene? I laver jo lidt om på virkeligheden.
Ja, det gør vi, og det gør vi med helt åbne øjne, og det fortæller vi til alle, der ser med, at de skal være opmærksom på, at når den her kamp går i gang, så er der et lag af noget lyd, som ikke er naturligt, som vi lægger på for at lave en oplevelsesforbedrende feature, som skal gøre, at det bliver mere interessant, mere spændende at se kampen. Og vi vil gøre det. Vi vælger at gøre det, fordi at vi potentielt ser ind i flere hundrede kampe de næste måneder med det, jeg kalder en sommerkampsagtig sommerferie stemning på tilskuerpladserne, hvor man kan høre trænernes råb, der runger op mod tilskuerpladserne. Og det tror vi ikke er godt, når det er så mange kampe, vi potentielt ser ind i. Havde det været nogle ganske få i en runde, så har vi ikke gjort det. Men udsigten til mange, mange kampe har altså fået sig til at tage deres skridt.
Altså, du tror simpelthen, at folk får en sommerkampsopfattelse og bliver på et tidspunkt træt af det, og produktet bliver dårligere og dårligere?
Ja, og det er selvfølgelig ikke en videnskabelig forklaring eller en videnskabelig ting, jeg kan sige, at sådan er det, men jeg kan mærke på min egen mavefornemmelse, at jeg kan se, hvordan at Bundesligaen har gjort det, og hvordan de er blevet bedre til det fra kamp til kamp, og vi kan se, hvad vi synes, det gør for os, og vi tror på, at flertallet af vores seere og brugere gerne vil have det her ekstra tilbud, og så anerkender jeg fuldstændig, at der er nogen, der synes, at man ikke bør gøre det.
Hvordan gør I sådan helt konkret? Altså, er der en person, der sidder manuelt og styrer lyden, afhængig af, hvad der sker på banen?
Ja, altså jeg gengiver en teknisk forklaring, som jeg har fået. Der ligger selvfølgelig den lyd, som er fra kampen, som er jo, når man kan, altså i aften, Kent Nielsen og Flemming Pedersen fra Nordsjælland, der råber osv., det er et lydlag. Så ligger der et generelt lydlag, sådan stadion, summen, lyd. Og derudover lægger vi nogle elementer ind. Vi har en pose med over 150 forskellige elementer til de 14 Superliga-hold. Det kan være Brøndby, Piftekoncert, det kan være AGF, slagsange, som vi så lægger på, som følger spillet. Og så har vi et kommentatorlag, som vi også lægger på, og alt det sidder der sådan en lydmand og mixer sammen til det færdige lydmix.
Så der sidder faktisk ekstra folk koblet på, ja, for at sørge for, at man kan få den mest optimale, grund af omstændigheden, den mest optimale lydoplevelse. Det vil sige, at der sidder en og siger, okay, nu har Brøndby en stor chance, så skruer vi op for Brøndbys suk, og Nordsjælland, det er måske en mindre suk, når selvom de har en stor chance, fordi der ikke er særlig mange Nordsjælland-tilskuere, så skruer man lidt ned op for dem i det tilfælde der. Så det er styret manuelt, det er ikke sådan, at det bare er helt tilfældigt.
Nej, det er det ikke, og der sidder selvfølgelig hovedlydmanden, som har ansvaret for det endelige lydmix, og så sidder der en ekstra lydmand, som lægger de her elementer på, og der har du jo helt ret, det er jo ikke noget, vi putter Brøndby slagsange hen over en Nordsjælland mod Hobro-kamp. Så der er det derfor, vi kommer op på at have de her 150 forskellige elementer og mix rundt med dem.
Kim Mikkelsen, er det vigtigere at lave et godt tv-produkt, end at være tro mod, hvad der foregår på banen?
Det er i hvert fald vigtigt at lave et godt tv-produkt, og jeg anerkender fuldstændig, at det er specielt det her, men jeg siger også, at det er nogle ekstraordinære omstændigheder, vi står i. Vi står i en situation, vi aldrig nogensinde har stået i før. Udsigten til potentielt flere hundrede kampe gør, at vi har valgt at gøre det her. Vi vil aldrig gøre det, og vi stopper i det øjeblik. Der er tilskuere på stadion igen, få eller mange. På mandag ved jeg, at AGF har tænkt sig at lægge noget tilskuerlyd ud på stadion for at give spillerne en bedre fornemmelse. Det betyder selvfølgelig også, der slukker vi for vores kunstige lydlag. Vi lægger ikke et kunstigt lydlag oven i noget, AGF lægger ud. Så jeg har også set argumentet om glidebane, og det kan jeg i hvert fald sige, at det bliver ikke en glidebane for vores del.
Vi har også Leif Rasmussen med. Du er sportsredaktør på Fyns.dk. Velkommen til Mediemøllen.
Tak skal du have.
Leif Rasmussen, hvad synes du om dåselyd på tv-fodboldkampe?
Jeg synes, det er ganske unødvendigt, og jeg er faktisk ked af, at der blev lagt det der dåselyd ind over, fordi så muligheden for at høre trænere og spillere, der kommunikerer og sådan noget, det bliver forvansket på en eller anden måde. Altså, det er grundlæggende for journalister og formidler, at vi skildrer virkeligheden, og det har man så valgt ikke at gøre i det her tilfælde her. Altså, der er ikke nogen tilskuere på stadion, og det er der så nogen, der vælger, og vi skildrer, som om der var. Og det er selvfølgelig ikke. Det er jo ikke sådan, at jeg hader det, og vil gøre bål og brænde ud af det her, men det, jeg synes bare, det er irriterende. Jeg havde en fantastisk oplevelse den dag i Bundesliga, når jeg hørte Julian Nagelsmann, der kritiserede fjerdedommeren, ikke? Og det tror jeg er meget mere givetigt for os for en tv-station at få lov til at høre de ting.
Nu siger du ikke, at du ikke lader bål og brænde ud af det, men alligevel har du så skrevet en klumme i dag i Sport Fyn, hvor du skriver, at Sport Fyn ikke forstår en bjælle af, at man kan lave om på virkeligheden, og du er ret kritisk over for det. Så det er noget, der ligger dig noget på sinde.
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har jo levet og skrevet om sport i årevis, og det ved jeg også, at Kim har, men vi kan jo ikke bare lige pludselig, som TV, bare kan skrive, at tribunerne gyngede, da Børge Jensen var alene hjemme og var lige der score. Det kan TV så åbenbart, og det har jeg da langt hen ad vejen respekt for, at man bruger det her udtryk med oplevelsesforbærende underlægningslyd. Men jeg synes bare, det er let at snyde folk.
Men er der ingen fordel ved dåselyd? Giver det ingen fornemmelse af en rigtig kamp? Altså, nu tænker jeg på dem, der sidder derhjemme. En ting er, at du sidder på stadion, nej, og godt kan høre, nej, hvad Ken Nielsen, nej, råber til Jakob Mikkelsen, eller hvad ved jeg?
Jamen det her fodboldspil, det lever jo af forbindelsen mellem publikum og det, der sker på banen. Altså man skulle gerne kunne høre på publikum, hvis ens hold brænder en chance eller scorer. Så ved jeg godt, så vil Kim sige, at vi har lydspor nummer 112, der kan vi sætte sådan noget på. Men det er at blive noget kunstigt magtværk, og jeg vil helst være foruden. Det må helt klart indrømme.
Kim Mikkelsen, hvad siger du til Leif Rasmussens ord om, det er et kunstnerisk magtværk?
Jeg tror, han sagde kunstigt.
Kunstigt.
Men det kommer jeg ikke til at skændes med Leif Rasmussen om, fordi, og i øvrigt ikke med nogen, fordi jeg er sådan set, jeg er jo ikke uenig i, at det er et kunstigt lag, vi lægger på. Det er slet ikke det, jeg fortæller det oven i købet til vores seer. Gør meget ud af at fortælle det inden kampene. Det er måske vel anfægtigt, det Leif siger, det er, at han siger, at vi ikke viser virkeligheden. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge Leif, hvad hedder det, virkeligheden? Hvis man skulle gå din planken ud i forhold til dit argument, så skulle vi heller ikke lægge kommentatorlyd på, tænker jeg.
Altså, der er jo en forbindelse mellem det, kommentatoren siger, og så det, man kan se på.
Jamen, det er jo ikke, det er jo stadigvæk ikke virkeligheden, Leif.
Ja, det kan jeg slet ikke følge dig i. Altså, den forstår jeg faktisk ikke.
Skulle vi kun sende med et kamera, så man sagde, her har du et det er sådan, man vil se det, hvis man var fan?
Nå, på den måde, ja. Altså, du har også sagt et eller andet sted med, at der er nogen, I bestemmer virkeligheden med jeres mikrofoner. Det er jeg da fuldstændig med på, men jeg synes så, i det her tilfælde, der skulle jeg sætte ind på mikrofonen op, hvis vi kunne høre endnu bedre lyd fra spillere og dommer.
Ja.
Altså, jeg kan ikke se, at jeres kommentator vil manipulere noget som helst. Det kan jeg ikke se.
Det tilfører måske noget, kan man sige. Men Leif Rasmussen, går man glip af noget på banen, når man tilfører falsk lyd?
Nej, jeg gør ikke, fordi jeg har en udbredt evne til at kunne abstrahere for sådan noget der. Altså selv hvis der var en lada, som man prøvede at starte, så ville jeg stadigvæk kigge på spillet. Altså, så længere er det nu ikke.
Kim Mikkelsen, hvilke overvejelser har I egentlig været igennem, da I har besluttet de her ting?
Jamen altså, den vigtigste overvejelse, som vi har været igennem, det er, giver vi samlet set en bedre oplevelse til vores seere og brugere? Og ja, det synes vi gør med at gøre det her. Og jeg synes, altså, der er sket noget, og det kan godt være, at Leif måske synes, at alt var bedre i gamle dage. I 1985 blev Danmark-Sovjet lavet med 4 kameraer, og det var en fantastisk oplevelse, men det er altså efterhånden mange år siden, og der er sket utrolig mange ting teknisk siden. Vi lægger også grafikker ind over fodboldkamp. Det kan man også argumentere for, heller ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.
Men har I undersøgt, hvad seerne synes om... dåselyd?
Nej, altså vi har jo ikke lavet en fuldstændig retvisende gallup-undersøgelse, så der har jeg jo en mavefornemmelse, ligesom Leif har en mavefornemmelse om, hvad Fyns læsere gerne vil have. Og min mavefornemmelse siger, og vores mavefornemmelse siger, at det her gør vi, og det har vi hjemmel til at gøre, og det tror vi på, at de fleste er glade for. Jeg synes faktisk også, at jeg har kunne se en udvikling hen over den seneste uge, da først rigtig mange fik set, hvordan det rent faktisk fungerede på Bundesligaen, fornemmer jeg også. Jeg har i hvert fald set mange, der skriver, at de er principielt imod, men de må også erkende, i de her ekstraordinære tider, der kan det her noget.
Leif Rasmussen, hvad synes du om de andre, hvad skal man kalde det, virtuelle tiltag, der har været? For eksempel det der med, at man sætter skilte op for tilhængere, og de er med på et Zoom og den slags ting, som jo også er en anderledes staten oplevelse. Hvad er din holdning til det?
Ja, men det giver, altså hvis du tænker på det, der var i Aarhus i går, så giver det sådan set, nu var jeg ikke til stede, men det giver sådan set mere mening, fordi skaber man en eller anden forbindelse mellem fan og det, der sker på banen. Altså, det er jo ikke kunstigt på den måde. Altså, så det kan jeg sådan set sagtens acceptere, og det er lige før, jeg synes, at det er sgu da godt fundet på, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvordan det blev. Men det så på stadion, det er jo også fuldstændig ligegyldigt, for der var ikke noget publikum, der skulle tage stilling til det, der var kun nogle journalister.
Her til sidst, til begge to, I er jo tæt på beslutningstagerne og på klubberne og sådan nogle ting. Hvordan ser det ud? Jeg kan mærke, at der er lidt åbenhed. Hvordan ser det ud her i slutningen af sæsonen med at få nogle tilskuere på banen? Bare færre tilskuere. Hvad er din fornemmelse, Kim Mikkelsen?
Jeg ved, det er noget, divisionsforeningen og klubberne arbejder på, men de arbejder jo også på det i respekt for, at det skal ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Men i det øjeblik, der overhovedet er en mulighed, ved jeg, så er de klar til at logge ind få eller mange. Hvad som helst, tror jeg, de er stort set klar til at tage.
Og på det tidspunkt, hvor der så kommer tilskuere på banen, så skruer I lidt ned for dåselyden.
Hvis de lukker Olav ind, så lover jeg, at vi slukker.
Det er godt. Leif Rasmussen, hvad er din vurdering af det?
Nej, men det er også det samme. Jeg tror, at der bliver løftet mere og mere op, ikke? Og der kommer nye meldinger her den 8. juni, ikke? Og så tror jeg efterhånden, at man kan skabe en eller anden måde at få nogle tilskuere ind. Altså, det er jo i øjeblikket så jo et grotesk, den måde, det kører på med at få journalister ind, der sætter man begrænsninger på, selvom der er nogle steder er 20.000
sætter. Leif Rasmussen, jeg er nødt til at stoppe nu. Tak til Kim Mikkelsen, sportschef på TV3, og til Leif Rasmussen, sportsredaktør på Fyns.dk. Vi vil vejs ende af denne udgave af Mediemøllen. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.